Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada obrolan bersama Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia, yang akan bercerita tentang populasi penyu di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menyusut, terancam punah. Nanti akan kita simak selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Indonesia boleh berbangga hati karena memiliki 6 dari 7 spesies penyu yang ada di dunia. Namun kebanggaan itu kemungkinan akan sirna karena semua spesies itu dalam keadaan terancam atau hampir terancam punah. Apalagi berbagai usaha untuk mencegah eksploitasi penyu masih menghadapi berbagai hambatan. Tim VOA melaporkan. Berbagai studi yang dilakukan organisasi-organisasi pencinta lingkungan mengisyaratkan penurunan yang signifikan populasi penyu di perairan Indonesia. Studi-studi itu mengamati kebiasaan penyu bersarang dan bertelur di pantai-pantai. Hasilnya, populasi penyu dari tahun ke tahun cenderung menyusut. Muhammad Jayuli, Sekretaris Yayasan Penyu Indonesia atau YPI mengatakan, untuk mengetahui secara pasti seberapa besar populasi penyu di Indonesia terbilang sulit mengingat luasnya perairan Indonesia dan penyu tergolong hewan yang sering bermigrasi.
Beberapa data menyampaikan misalkan untuk penyu sisik itu dalam 100 tahun terakhir populasinya menurun hingga 90%. Sehingga beberapa ahli menyampaikan masih tinggal ribuan maksudnya ekor penyu betina dewasa yang produktif.
Menurut Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN, Indonesia memiliki 6 spesies penyu laut yang terancam atau hampir terancam punah. Yang tergolong terancam adalah penyu hijau, Chelonia midas, penyu tempayan, Caretta caretta, dan penyu pipih, Natator depressa. Sementara yang sangat terancam punah adalah penyu sisik, Eretmochelys imbricata. 2 spesies lainnya, penyu kulit punggung, Dermochelys coriacea, dan penyu lekang, Lepidochelys olivacea, hampir terancam punah karena populasinya menurun secara signifikan. Di Indonesia, penyu-penyu itu bersarang terutama di Pantai Sanggalaki di Kepulauan Derawan, Kalimantan Timur, Pantai Paloh di Kalimantan Barat, Pantai Pangumbahan di Jawa Barat, Pantai Blambangan di Jawa Timur, dan Pantai Jen Womom, Papua Barat. Muhammad mengatakan dari keenam spesies itu, penyu sisiklah yang paling terancam punah.
Karena keunikan atau kecantikan karapasnya itu masih sering jadi objek perburuan, karena itu menjadi bahan dari aksesoris untuk perhiasan ataupun dekorasi di rumah.
Survei pasar YPI pada sebuah periode antara tahun 2019 dan 2020 mendapati nilai perdagangan ilegal penyu sisik bisa mencapai sekitar 5 miliar rupiah. YPI sendiri meyakini jumlahnya kemungkinan lebih besar dari itu karena sulitnya proses pelacakan. Apalagi, kata Muhammad, tren transaksi berbagai produk yang memanfaatkan karapas penyu sisik kini beralih ke sistem online. Menurut Rosek Nur Sahid, ketua sekaligus pendiri Pro Fauna Indonesia, penyu-penyu Indonesia, terutama penyu hijau, diburu karena dagingnya.
Masih ada, walaupun penyu sudah ilegal, terbukti hampir tiap tahun polisi menggagalkan upaya penyelundupan penyu hijau, itu kan yang terdeteksi, yang berhasil digagalkan. Kami yakin yang lolos kemungkinan besar masih banyak.
Rosek mengatakan Indonesia merupakan pusat perdagangan penyu laut internasional. Banyak pedagang ilegal penyu Indonesia memenuhi permintaan dari negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok. Padahal, menurut Rosek, siapapun yang terbukti terlibat dalam perdagangan penyu dapat dipenjarakan hingga 5 tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Konsumsi daging penyu di Indonesia juga cukup tinggi. Rosek mengungkapkan, Bali tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memanfaatkan daging penyu hijau. Daging penyu sering disajikan sebagai makanan tradisional dan dihadirkan dalam upacara-upacara adat dan keagamaan. Rosek mengatakan, organisasi yang dipimpinnya bekerjasama dengan YPI mengelola beberapa pantai yang menjadi habitat atau tempat peneluran penyu untuk mempertahankan kelestariannya. Hasilnya sejauh ini cukup menggembirakan.
Belambangan itu bisa ada 3.000 sampai 4.000 penyu yang mendarat, yang bertelur. Itu angka yang tinggi. Jadi kita mencoba menjaga beberapa spot yang menjadi habitat penyu.
Lebih jauh Rosek menjelaskan, menyusutnya populasi penyu di Indonesia tidak hanya karena eksploitasi yang berlebihan, tapi juga karena berkurangnya habitat. Pembangunan proyek-proyek pariwisata yang tidak ramah lingkungan dan pencemaran lingkungan sering menjadi pemicu menyusutnya habitat tersebut. Belum lama ini di Pantai Paloh, contohnya banyak ditemukan penyu yang mati karena diketahui mengonsumsi sampah plastik. Menurut Kepala Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Bali, Agus Budi Santoso, berbagai upaya telah digelar untuk melestarikan penyu secara nasional, termasuk dengan menggelar kampanye Keren Tanpa Sisik sejak akhir tahun 2019 dan melepas tukik atau anak penyu ke laut secara beramai-ramai. Program-program itu melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menggugah kesadaran akan bahaya yang dihadapi penyu dengan menghindari produk-produk yang tidak ramah penyu.
Persentase tukik lahir sampai kemudian dia bisa bertelur itu 1-2% saja. Jadi angkanya sangat kecil. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan dari 1.000 ekor hanya maksimal 5 ekor yang bisa bertelur. Jadi kita ini semakin banyak melepas akan tentu semakin baik.
BKSDA Bali baru-baru ini melepaskan sekitar 40 tukik atau bayi penyu sisik dan lekang ke laut. Penyu-penyu itu merupakan hasil sitaan badan tersebut dari perdagangan ilegal. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Made Ayu Diah Permata, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, mengaku mengikuti kegiatan di Pantai Kuta ini karena kecintaannya pada lingkungan.
Perasaan saya sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini karena dengan upaya ini kita dapat melestarikan habitat penyu yang ada di Bali khususnya.
Ketika ditanya apa pelajaran yang bisa dipetik langsung dari kegiatan ini, perempuan itu menjawab,
mengedukasi masyarakat agar tidak adanya pemburuan liar penyu, dan penyu bisa dilestarikan agar anak cucu kita masih tetap melihat penyu.
Sejumlah turis asing menyempatkan diri menonton dan memfilmkan acara pelepasan tukik itu dengan ponsel-ponsel mereka. Mereka bersorak-sorai menyemangati tukik-tukik itu yang terlihat berenang dengan susah payah menuju ke laut lepas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Robot anjing telah dihadirkan oleh perusahaan robot Boston Dynamics dan elektronik konsumen Tiongkok Xiaomi di pameran nirkabel besar di Barcelona Mobile World Congress atau MWC. Berikut laporan VOA. Dalam acara Mobile World Congress atau MWC di Barcelona yang berakhir 3 Maret lalu, IBM telah menunjukkan bagaimana teknologi edge computing atau komputasi tepinya dapat membantu robot anjing Spot ciptaan Boston Dynamics bekerja dengan lebih efisien. Komputasi tepi adalah kerangka kerja komputasi terdistribusi yang membawa perangkat untuk lebih dekat ke sumber data atau server lokal. Kedekatan ke data pada sumbernya ini mempercepat pemrosesan dan meningkatkan waktu responsnya. IBM dan Boston Dynamics telah mengumumkan kemitraan pada Oktober 2021. Bill Lambertson, wakil presiden IBM untuk cloud 5G dan edge computing, menjelaskan.
We deploy machine learning models down onto Spot on a computer system that runs on top of Spot. And so those video images and the data is being processed locally right there on the spot instead of sending the data back up to a public cloud. And this gives you very low latency capability, near real-time reaction time for Spot.
Menurut Boston Dynamics, robot anjing Spot ciptaannya biasanya digunakan oleh perusahaan utilitas untuk memeriksa zona tegangan tinggi dan area berbahaya lainnya. Selain itu, Spot juga digunakan untuk memantau lokasi konstruksi, tambang, dan pabrik. Robot ini dilengkapi dengan sensor apapun yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Boston Dynamics telah menjadi bagian dari perusahaan pembuat mobil Korea Selatan Hyundai yang pada bulan Juni lalu menandatangani pembelian saham pengendali senilai $880 juta di perusahaan robotika tersebut. Lambertson menggambarkan Spot sebagai aplikasi yang sangat menarik untuk komputasi tepi.
I think it's the killer app for edge because as you're going to start to see, you're going to have companies are going to have fleets of robots, whether they're robotic arms in a manufacturing facility or a robot like Spot that can actually move around the property or drones. And being able to manage the workloads on those devices is really important. Being able to deploy machine learning models and instructions down to those devices and manage them as a fleet is really key.
Lambertson menambahkan, belum diketahui kapan kehadiran robot anjing seperti itu mulai menjadi hal yang umum. Tetapi menurutnya, ini mungkin perlu didukung juga oleh perubahan budaya.
I think the technology is ready. Sometimes it's culture, right? So sometimes we need to grow as people too to allow robots to be able to perform some of the tasks and free people up to be able to do other things.
Di tempat lain, perusahaan elektronik konsumen Tiongkok Xiaomi menghadirkan juga CyberDog, robot penjelajah berkaki empat yang kecepatan langkah tertingginya 3,2 meter per detik, hampir sama dengan kecepatan manusia berjalan. Tiago Antunes, manajer pelatihan Xiaomi menjelaskan,
you have like a supercomputer inside of the CyberDog that is able to process data, but as well a set of 11 sensors that comes from RGB, ultrasonic, infrared, so it can recognize and act and even take some decisions in real time.
Dia juga menambahkan,
we don't want to restrain the use cases. We have several projects that are coming through from our partnerships. We have, for instance, example of the integration in the security system, for instance, because we can have like extra mobile agents to run an area. But I think we can widen a little bit up these projects, and we have some example as well of, for instance, helping the elderly or the disabled persons. Because besides of all the technology and the sensors, he is able as well to carry some weight. So up to 3 kilos, you can put some weight on it, so it can transport some kind of objects and help these.
Dari VOA di Washington DC, Dewi Sulianti, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah toko sekaligus bengkel sepeda di Meksiko didedikasikan untuk memberdayakan perempuan, tim VOA melaporkan. Nama toko itu Basica Studio dan terletak di sebuah kawasan ramai di ibu kota Meksiko, Mexico City. Semua pegawainya perempuan. Saat ini memang hanya 3 pegawainya, namun pemilik toko itu berambisi menampung lebih banyak pekerja perempuan. Eli Acosta adalah pemilik Basica Studio yang tidak hanya berfungsi sebagai toko, tapi juga pabrik kecil sekaligus bengkel.
Sobre todo ahora siendo las tres, yo creo que sí, que el enfoque para entendernos tiene que venir desde
saat ini kami memang hanya bertiga perempuan, tapi kami ingin mengembangkannya menjadi sebuah unit usaha yang mempekerjakan banyak perempuan, bahkan dalam urusan mekanik dan mengecat.
Acosta membuka bisnisnya pada tahun 2012 dengan menggandeng teman perempuannya, Jimena Palomino. Acosta tahu seluk-beluk sepeda sejak masih remaja karena pernah bekerja di pabrik sepeda, namun belum pernah mempraktikkannya dalam bisnis sendiri sebelum membuka Basica. Ia mengembangkan usahanya dengan bantuan 2 lelaki, seorang relawan dan seorang mekanik. Merekalah yang membuat Acosta dan Palomino tahu lebih banyak mengenai bisnis sepeda. Kedua lelaki itu sendiri tidak terlibat dalam rutinitas sehari-hari toko. Bisnis Basica ternyata semakin berkembang. Para pelanggannya tidak hanya datang untuk memperbaiki sepeda, tapi juga memesan dan membeli sepeda berikut peralatan lainnya. Pada tahun 2021, mereka merekrut Elaine Lacey, seorang lulusan universitas di bidang teknologi petrokimia. Lacey tidak mempunyai latar belakang bisnis sepeda, namun sangat menggemari olahraga bersepeda. Ia sendiri tertarik bergabung karena pemilik Basica sangat ingin mengembangkan usaha yang memberdayakan perempuan.
Siento que tenemos la oportunidad de abrirle espacio a otras mujeres. Eso es como mi mayor motivación.
Banyak yang kenal kami merasa kaget. Mereka sama sekali tidak mengenal seluk-beluk sepeda. Mereka terkejut bahwa kami juga bisa membuat sepeda.
Bisnis sepeda semakin berkembang di Mexico City. Di hampir setengah wilayah ibu kota itu, kini tersedia layanan peminjaman sepeda. Jalan-jalan besar kini juga menyediakan jalur khusus sepeda. Tak heran, kehadiran toko dan bengkel sepeda semakin mendapat sambutan luas. Berkembangnya bisnis sepeda juga dipacu oleh pandemi COVID-19. Banyak orang memilih bersepeda untuk menghindari kepadatan penumpang di layanan-layanan transportasi umum, termasuk bus dan kereta bawah tanah. Acosta ingin Basica Studio mempekerjakan lebih banyak perempuan di tokonya. Ia yakin bisnisnya bisa memproduksi sepeda yang tidak hanya nyaman dikendarai, tapi juga menarik untuk dilihat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah film yang pemutaran perdananya dilakukan di Landmark Hollywood mengawali tahun yang besar bagi Foo Fighters.
Break the mold on this one. Let's go somewhere we've never been.
This place is amazing.
Do you guys get this overwhelming sense of death?
Kelompok band rock kawakan itu meluncurkan film komedi horor Studio 666 di Chinese Theater yang legendaris di Hollywood pada Rabu malam 16 Februari lalu. Dalam kesempatan sesi foto di karpet merah, vokalis utama kelompok itu, Dave Grohl, menyampaikan bahwa dari semua video musik Foo Fighters dan karya visual lainnya, 666 merupakan proyek film layar lebar yang lebih besar dari yang mereka perkirakan.
It was a major production. It was a real like movie production, which isn't what we expected.
Itu adalah produksi besar seperti umumnya produksi film. Jadi tidak kami bayangkan sebelumnya. Tapi film ini sangat konyol sekaligus sangat menyenangkan. Ini adalah film komedi sekaligus film horor di mana ada adegan-adegan mengerikan, tetapi kami senang melakukannya. Saya tidak sabar untuk datang ke lokasi syuting setiap hari, tidak hanya untuk berkumpul dengan orang-orang, tetapi juga berakting untuk mewujudkan fantasi yang konyol ini.
Dude has got one flew over the cuckoo's nest crazy. It's this place, man. Let's finish the track.
Can we just wait, dude?
Play the drums.
Film itu dirilis 6 minggu sebelum acara penyerahan Grammy Awards pada 3 April di mana Foo Fighters dinominasikan dalam 2 kategori, album rock dan penampilan dalam rock, dengan demikian total 29 nominasi dalam karir kelompok tersebut. Sejauh ini mereka sudah meraih 11 Grammy.
Any chefs in the group?
I'm pretty handy on the grill.
Yeah, you like your meat charred and dry.
He does make a killer barbecue.
Dave Grohl kemudian mencatat, ya, saya kira bagian terbaiknya adalah merasakan bahwa kami masih ada dalam industri ini. Bersyukur atas umur yang panjang sebagai sebuah band, juga tetap berteman dan melakukan pertunjukan hebat, serta mempunyai pendengar setia. Jadi, kami bagaikan masuk kategori artis muda yang baru, padahal kami orang tua yang berusaha tampil seperti itu. Dengan pandemi yang mulai terkendali, band itu sebentar lagi akan disibukkan oleh sejumlah tur. Kepada reporter, gitaris Foo Fighter, Nate Mendel, mengemukakan.
Yeah, and last year was really stop and start too. Like we would just kind of play wherever we could.
Tahun lalu benar-benar berhenti dan hanya tampil di mana kami bisa. Kami seolah mengejar pertunjukan. Itu membuat kami merasa tahun ini sebenarnya untuk merencanakan tur kemudian tampil. Jadi keren rasanya.
Metrini Giovanni, Kalina Amkas, Voice of America.
Ya Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Batas antara suara dan gambar menjadi kabur di ruang interaktif itu. Layar raksasa memantulkan goresan cat digital dan kutipan karya ekspresionis yang menyatu dengan musik dan berpadu. Davide Quayola adalah seniman multimedia Inggris yang menciptakan seni digital yang dipadukan dengan teknik robot dan suara. Dia berperan di balik pameran baru Art Tech House di Washington DC berjudul Transient Impermanent Painting. Ini adalah pameran pertamanya di Amerika. Quayola secara khusus melihat bagaimana robot dan mesin hidup berdampingan dengan manusia, juga bagaimana teknologi baru mengubah cara kita memandang dunia ini.
All of my work really deals with the relationship between man and machine. I'm very interested.
Semua karya saya benar-benar berkaitan dengan hubungan antara manusia dan mesin. Saya sangat tertarik untuk menciptakan hubungan eksperimen baru dan cara berinteraksi dengan mesin untuk menciptakan karya seni. Namun saya pikir beberapa tahun terakhir semasa pandemi telah terjadi perubahan besar yang radikal dalam hubungan semua orang dengan teknologi. Tiba-tiba kami semua menjadi lebih dekat dengan teknologi sebagai satu-satunya cara agar kita dapat berkomunikasi satu sama lain untuk waktu yang lama. Dan di sisi lain, saya pikir ini bagai menyambut kembali hal-hal yang kita alami secara fisik.
Pada hari pembukaan pameran, Quayola tampil live bersama musisi Seta pada acara di Washington DC. Konser ini terus diputar ulang di dalam pamerannya. Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk proyek ini disinkronkan dengan suara dan menciptakan sistem audiovisual unik yang menghasilkan suara dan video. Pendiri dan kepala urusan kreatif Art Tech House, Sandro Kereselidze, menjelaskan.
Unique about this one, I think we truly see the innovation between music.
Menurut saya, keunikan dari yang satu ini adalah fakta bahwa kita benar-benar melihat inovasi antara musik dan teknologi, suara, dan bagaimana kita bisa menggambarkannya.
Davide Quayola mengatakan tujuannya bukan untuk menciptakan karya yang utuh, apakah itu musik atau seni, melainkan untuk memeragakan proses perubahan di dalam seni. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.